Nous avons voulu connaître les causes de la crise.
Memui famude kowani sababu fitina jidin dei min kebayi badude do majum kowani hen chadale no kuje durante den kan woni hore gam fi on futirana talkaku kowati fulbe durobe e lenyi belabe der majum le region talkido lenyi dido sabi kono kuje durante den billi bidam bonda ku futira harto jawdi don jonkay ibe bombe ben kawri natude der no kuje tolam zamfari wala no hinni der ladde yuro berere hande gollal mabbe woni nadde der gura dilli didde e dabbaaji diwtude nimbe wiide sayi koreji mu en gadda ceede ko njofe
pour ces personnes
dume waawi hewtaade himbe tawabe der gure gonde no kippite.
Nous avons vu
min gi puttal fitinaaji din diludu gure godde der sobirde Nigeria de sogeji ngala no deni ko watto nimbe ujinaaji jeetato feroybe gankonu min gi ujinaaji tato der wuro herrungo kero de leedi ko min kebi yaade der mun e do lawal don no wodi feroybe hewbe faddibe min
refugee
ie labi gondon odon kocha gam batte wallitude himbe be bononda o hewti.
Nous sommes venus avec
min gardana ardibe hausu lady Nigeria kambe lami be fina tawa mudun yade so geji kawjidi filla de nagu hojube adi e wallitide illujon be nimbe feroybe har nyamri sabu ibe torra bibbe wurobe tawade don ben sanne
les locaux
ie labi himbe Nigeria e Niger gonno koja ganno kuje de deno
en ce qui concerne
min gadi jambe dum wadda gollal sogeji hakkunde Niger e Nigeria gam heba hantude bidam bonda ko dum sabu idun sedi e le komin tawa der mun le Mali nane der bargol wendu Chad be nimbe ngala der bibbe wuro e jonde no bibbe bombe non be fay goto wala no nangana dum en den dabar so geji kantawa hebande o fi masala
et elle peut régler le problème.